şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Avqustun 17-sində Nəqliyyat Nazirliyi Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisi Cavid Qurbanov mətbuat konfransı keçirdi və o, Azərbaycanda indiyə qədər aparılan yol çəkilişindən və gələcəkdə görülən işlərdən danışdı. Cavid Qurbanovun dediklərindən belə məlum oldu ki, uzunluğu 30 min kilometr olan Azərbaycan yollarının heç bir faizi də beynəlxalq standartlara cavab vermir. Hətta Cənab Qurbanov yolların səviyyəsinə görə Azərbaycanın Cənubi Qafqaz Respublikalarından xeyli geridə qaldığını da dedi. Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişaf fonunda 30 min kilometrlik yolun 1%-nin belə dünya standartlarına cavab verməməsi əslində nə ilə bağlıdır? Elə bu dəfəki verilişimizdə də biz bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonaqları Bakı Şəhər Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi, əməkdar inşaatçı Emil Axundov və Nəqliyyatçıların Müstəqil Əmkarlar İttifaqının rəhbəri Siyavuş İsmayılovdur. Onu da deyim ki, təxminən 15-20 gün ərzində Nəqliyyat Nazirliyinə dəfələrlə müraciət edib, həmin nazirlikdən də bu verilişə bir nəfərin təmsil olunmasını istəsək də, həmin nazirlikdən verilişimizə gələn olmadı. Xoş gəlmisiniz Siyavuş bəy, Emil bəy, mən hər birinizi salamlayıram. Mən ilk olaraq sizdən soruşmaq istəyirəm ki, indiyə qədər aparılan yol quruculuğu işləri müqabilində ölkənin yolunun 1%-nin dünya standartlarına cavab verməsi qəbul ediləndimi? Siyavuş bəy, ilk olaraq sizdən bu suala cavab istəyirəm.
Azərbaycanda yol nəqliyyat vasitələri üçün 0 dərəcəsindədir. Yəni, o, Cənab Qurbanovun dediyi 1% də ağıra batan deyil. Çünki yola xərclənməli olan vəsait onu xərcləyən subyektlər tərəfindən bu və ya digər formada mənimsənilir. Bu mənimsənmə necə, hansı hallarda baş verir? Belə deyək ki, sementin indiki halda qiyməti 50 kiloqramı, pazar satış qiyməti 30 min manatdır. Və fikirləşin ki, 1 kvadrat metrə 50 kiloqram sement qatılmalıdır asfaltın xam malına. Yəni, istehsal asfalt fikirlərkən. İndi fikirləşin, bunu kim qatacaq? Qatarlarmı? Təbii ki, onu çox az miqdarda təkcələmən sementin əzərə tuturam. Yəni, biraz hələ ucuzu sementdir. Daha bahalı komponentlər var ki, ona qatılmalıdır. Demək olar, ümumiyyətlə onları qatmırlar. Və ona görə də bugünlərin İpək yolu adı ilə fəxr etdiyimiz Hacıqabul-Bakı magistralı dağılıb.
Emin müəllim, sizin bu suala cavabınız necədir? Yəni, necə olur ki, indiyə qədər çəkilən yolların cəmi 1%-ə qədəri beynəlxalq standartlara cavab verir?
Bu yol sözü böyük bir mənadır, böyük bir kompleksdir. Yol ölkənin üzüdür. Yoldan da xəbərim var, yol tikintidə də iştirak eləmişəm. Bugünləri mən sizə demək istəyirəm ki, yol, inşaat işlər, tikintilər ən bugünləri belə yüksək sistemdir, harada pul qazanmaq olar. Siz görürsünüz, keçmiş kinolarda, xronikalarda mafiya həm tikintidən başlayıb. Tikinti bir də yol çox böyük dırnaq arası bəhər verir. Mənə tez-tez sual verir, nə qədər neçə milyona başa gələr, nə qədər bu milyonlarla gedir kırışan altına, mən bu suallara cavab vermək istəmirəm. Günləri nə Bakıda, Bakıda ələfsuz yoldan bu mövzunu götürün qırağa, yol yoxdur günləri Bakıda, asfalt var, örtük var, özdə belə eybəcər halda qoyulan. Yol, mən bir də deyirəm, bu mənalı bir şeydir. Yollar böyük mühəndis kompleksidir. Yollar günləri böyük sosial kompleksidir. Bizim respublikada 1 kilometr yol yoxdur ki, ona deyilir texniki şərtlər, texniki usulları ona uyğun gəlsin. Biz də təkrar edirəm, yol asfalt örtüyü döyür. Ona görə ki, mən bilmirəm yolun altında nə var. Mən görürəm ki, bu yolu necə bunlar sərirlər bu asfalti. Bunu kəssəm, mən görərəm nə əsrdə nə qoyulur. Bir 5-6 günləri Bakıda bir 7 laylar. Heç kim köhnə asfalti çıxarmır. İndi remikser edirlər. Biraz onu qazı şey edirlər, belə qazıyırlar. Ki onu ikinci dəfə bıraxsınlar avadanlıqdan. Çingili bir yana, bitumu bir yana. Bu da bir belə ekonomik bir şeydir. Amma mən sizə demək istəyirəm. Mən Azərbaycanda, Bakıda bir günləri görməmişəm ki, yollar texniki şərtə layiq olsun. Bu birinci. İkinci, bu yol axı o mənim belə biz aləmimdə, sizin aləmizdə, millətin aləmində ki, bu biləndə belə səriştəli olan bu asfalt yoldur. Asfalt ya beton örtüyü bizdə yoxdur, azdır bu ələt tərəfə. Bu örtüklər bir yolun, yol salınma qabiliyyətinin 1%-dir. Yolun birinci gərək kavaliyeralar değiller ona. Drenajlı sistemler ona göre ki su yağıştan kıştan sonra asfalta değende, asfaltın altına gelende bir de kışta şahta vuranda patlayır yol, çatlak çatlak olur.
Emir Bey, bak böyle bir şey değil mi? Maraklı bir megama tokundunuz. Bak eğer bu kadar vesayet ayrılır, bu kadar pul ayrılır. O ondan niye göre bak böyle de Azerbaycan'ın yolları standartlara cevap vermiyor. Standartlar sizin
dediğiniz. Mesela diyelim onu, mesela demeliyim. Bu yollarla giden de siz gerek rahat gidersiniz. Şimdi mesela bir tane psikiyatr ola, psikanalitik. 200 kilometre giden sensilleri ya şoförü saklayıp boyuna danışasam. Esebleri kaynıyor. Ne şey? Ona göre maşını sürende sen etrafı görmürsen. Sen iki gözün bebeğini diremişsen kapotun altına. Bir sene şu burada koçka, burada yağma, burada taş, burada ne istiyorsan. Koyun, inek yolların üstünde akşamlar ne kadar var ya olur. Bizim yollar ondan da başka. Yollarda gerek ona derler piktogramalar. Harada pavarottu, harada aşağı gelen yoldu, yukarı kalkan yoldu. Sonra yol kırağı böyle şeyler... zolaklar yoktu, harda maşını saklayabilirsen, harda maşından çıkıp istirahat edebilirsen, harda maşını temir et. Bizim yollarımızın hiçbir faizi de yuhuda da beynalxalq standartlarına uygun diyor. Onu gerek kim istiyor bu yolu tikirer? Millet gerebilsin. Bunu millet için tikirsen. Birinci bunu schemasını ver. Televizyona, gazetten bunun kesiğini ver. Bu yolların infrastrukturası ne olacak? Amerika'da ben Rolling Down'da gelen de kışta mesela tablolar yazır. Bu ştatta, no ştatta havanın derecesi minus bu kadardır. Asla olun bu merdekandan mesela biz oraya kimi buzluğudur, bu beled o elədir. Vertolotlar uçur.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenleriyle televizyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Bəs necə olur ki, Azərbaycanın Cənubi Qafqazda iqtisadi cəhətdən daha çox inkişaf etdiyi bildirilir, yolların çəkilişi ilə bağlı xeyli işlər aparılır. Amma yenə də yolların keyfiyyətinə görə Azərbaycan öz qonşularından geridə qalır. Səvuş bəy, sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Burada məsələ Cavid Qurbanovun etirafı nəzərə alınmalı ki, o etiraf edir ki, yəni Azərbaycanda yollar onun qumu olmağına baxmayaraq, mazut ehtiyatlar olmağına baxmayaraq, yollar dünya standart, dünyada ən ali standartlara uyğun olmalıdır. Amma halbuki gəlin mazut satılır, belə deyək, asfaltın pişirilməsi üçün nədən istifadə olunur? Mazutdan istifadə olunur. Bəs enerji üçün nədən istifadə olunur? Mazutdan istifadə olunur, eləmi? Təbii ki, bu mazutu bu və ya digər müəssisələrə satmaqla o lazımı komponentlərdən biri elə bu mazutdur, biri digəri sementdir. Bu komponentlər düzgün istifadə olunmur. Ona görə də onların bizim çəkdiyimiz yollar yəni müəyyən edilmiş müddətdən də çox-çox əvvəl dağılmağa başlayır. Çünki qum nə qədər dözə bilər? Tam 20 tonluq maşının altında ən balaca maşın 5 tonluqdur. Yəni la balaca yüngül cibirləri görsək 2 ton, ton yarım, 2 ton ağırlığı var bunun. Bu qum dənələri axtab gətirə bilmir. O komponentlər bunları bərkitmir, sıxmır. Ona görə də bizim yollarımız biləyə qədimdən, yəni hələ 69-cu ildən üzü bu yana Azərbaycanda çəkilən yollar bir ildən artıq istifadəyə yararlı olmayıb. Yəni heç bir ildə tamam olmamış o yollar sıradan çıxıb. Xatirə salın mən sizin Bakı-Quba yolunu. İki tərəfli yol çəkilirdi. Və oranın aqibəti nə gündədir? Orada da həmən o gündədir. Güya orada deməli adı belə qoyulmuşdu. Rostov-Bakı magistralı. Və o kifayət qədər küllü müdahilə istəyir vaxtı pul buraxılmışdı. O pul hala getdi, o istifadə olunmadı axı. O pul mənimsənildi və zay bir yolun əmələ gəlməsi bizim xalqa qismət olur, nəsib olur.
Bilirsiniz necə, burada iki üsul var da. Birinci üsul tez qazanmaq. Bunun nefti, bunun bitumi, bunun benzini, bunun sementi, bunun graniti, mərməri o yollar üçün, beynəlxalq yol üçün, yollar üçün, granit, mərmər, metalı, hər şey var ki, yollar, Azərbaycan yolları, beynəlxalq normalardan da yüksək olsun. Öz biliyinə təyin edirlər. Ay, mən çığırıram, öldürürəm özümü ki, şəhər batırma ki, gəlin xilas, heç kim heç nə dedir. Ona görə mənim Londonda evim var, Türkiyədə evim var, balalarım heç bilmir Qarabağa tərəfdədir, mən salam da adam.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Mən yenə də Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisinin mətbuat konfransında dediyi fikirlərə qayıtmaq istəyirəm. Cavid Qurbanov mətbuat konfransında bildirdi ki, Əzbəyov dairəsindən Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına qədər yol genişləndiriləcək, 12 xətt üzrə maşınlar hərəkət edəcək və bu yolun uzunluğu 12 kilometrdir. Üzr istəyirəm, 14 kilometrdir. Və bu yolun ilkin qiymətləndirilməsi 150 milyon dollardır. Amma orada təbii ki, Cavid müəllim dedi ki, 150 milyon dollar təkcə yolun çəkilişinə yox, ətraf ərazilərdə evlərin köçürülməsinə, ərazilərin alınmasına, digər infrastrukturun yerinin dəyişdirilməsinə xərclənəcək. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Yəni, 150 milyon dollar 14 kilometrlik yola çox görüşmürmü?
Bilirsiniz, mən ona cavab vermək istəməzdim. Cavab versəydim ki, çoxdur, biraz düzdür, azdır, o düz, mən mühəndisəm, Elmər Namzədiyəm. Mənim patentlərim var, özdə Azərbaycanda almamışam. Mən mühəndisəm, mən həkiməm. Gördüm ki, Allah eləməsin, bunun canı çıxdı, nəfəsi gəlin, dedim, Fatihə. Görürəm, bununla xoşluq çağırıram həkimləri, konsilium eləyirəm. Ona qiymət verirəm bununla xoşluğunu. Onlar yığılıb deyirlər, hə, müalicəlicidir. Bir günləri Əzbəyovdan məlumat var, 8 ya 12 ya 14 palos yol tikiləcək, onun qiyməti deyirlər. 1 kilometri 1.200.000 dollardır. Çoxdur. Həmin nə deməkdir? Çoxdur, azdır. Sən mənə atan bu yolun kəsiyini ver. Bu yol nədən ibarətdir? Görsət cəmaçı. Bu yolun infrastruktura nəsidir? Drenajı hardadır? Bu yolu basmayacaqlar. Hatta su 2 ildən sonra çökəcək bu yol. Bu yolun axranlı zonası deyirlər, sağdan soldan. Bu yolun infrastrukturası nədir? Mən gərək Əzbəyov metronun yanından pidalı basın 200 kilometr saatda gedin çatım, məsələ təhlüləsiz aeroporta. Belə şey, bu yolların üstündən kim keçəcək, hardan, akademiya var ya bizdə bu binədə, oradan maşın necə gedəcək, bu yolun üstündə svitafor olsa bir köpək bunun qiyməti. Bilirsiniz, mən gələk ona baxam, ona görə sizin yanınızda mən götürərdim bütün tələbləri belə yollar üçün, infrastrukturasını, kəsiyini, sonra Kern deyirlər, Kern. Kerni vurursan, asfaltın dibinə kimşə çıxardırsan, Kerndən nə çıxdı baxırsan, 2 santim pakilajdır, məsələ, qravidir, 1 santim betondur, 3 santim budur, 4 santim 8 asfaltdır. Mən bunu görməsəm, mən deyə bilmərəm bu yolun 1 kubu, 1 kilometri, 1 kvadrat yolu neçəyədir. Amma mən bilirəm ki, o üsulla ki yol tikiləcək, əvvəl sarı kraskayla, sonra ax kraskayla onun işarələri kraskalayacaqlar, 2 dənə, 3 dənə svitafor asacaqlar. O rəqəmi ki göstərdilər qəzetlərdə, 1 kilometrə 1 milyon ya 1 milyon 200 mindir də 1 kilometri. Belə idi də, hə.
Norma budur mu beynəlxalq yollarda?
Yox, bu beynəlxalq yoldur. Bu, bilirsiniz, belə, bilmirəm.
Beynəlxalq ümumiyyətlə norma var mı, Emil müəllim?
Baxır onun, var. Haradasa infrastrukturu ilə polis, yol polis idarələrin avadanlıqlarla zaten haradasa belə 2 milyona kimi ola bilər. Amma mən bilmirəm, bunlar nə inəcəkdir? Asfalt qoyub ona yol deyilsin, mən demirəm. 2 dənə kraska ilə oraya kraska çəkəcəklər, mən ona yol demirəm. Mənə lazımdır yolun konstruksiyası, su hara gedir, drenaj, qar hara gedir, neyini, yolun üstündə yağışdan sonra gəlir qup-quru paçdi, qup-quru bir belə asfalt qalsın. Asfaltın özü nə deməkdir? Bitundur, qravidir, zaddır bu yoldur. Gərək olsun bitonla massa olsun orada, yük taşıyacı qabiliyyəti olsun, söz ki bu trasadır. Üstündə tirlər də gedir, o da gedir. Siz bu gərək oturasan bunlar mı sizin yanınızda? Onlar dedi, mən texniki şərtləri çıxartdım, görsətdim. Bu beynəlxalq yoludur. Bu hökumət arası yoludur. Bu şəhər içi yoludur.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ötər. Azadlıq radiosunda.
Şəffaflıq.
Danışır Azadlıq Radiosu, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz yollara ayrılan vəsaitlər və həmin vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakı Şəhər Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi, əməkdar inşaatçı Emil Axundov və Nəqliyyatçıların Müstəqil Əmkarlar İttifaqının rəhbəri Siyavuş İsmayloğlu. Siyavuş bəy, sizin bu deyilənlərə münasibətiniz necədir? Siz necə hesab edirsiniz 14 kilometrlik yola 150 milyon dollar soxdu, yoxsa elə bu belə olmalıdır?
Bilirsiniz mi, orada bugünlərin Bakıda evlərin qiymətinin baha olması, ümumiyyətlə həmin evlərin dövlət təyinatı üçün alınması, dövlət onu bazar qiymətlərinə uyğun almalıdır. Ki, həmin vətəndaş çöldə qalmasın, yəni ona dəymiş ziyan dövlət tərəfindən ödənilsin. Əlbəttə, baxmaq lazımdır burada ki, orada neçə ailə köçürüləcək. Hətta orada yaşıllıq zolağı var, park var. Ona görə də tutalım, əgər bugünlərin biz bir evin qiymətini, məsələn, 3 otaqlı evin qiymətini 50 min dollar hesablayırıqsa, bu böyük, əgər 100 ailəyə bu veriləcəksə, bir təxminən belə deyək, bu böyük məbləğ deyil. Hətta mən deyərdim, azdır.
Emin müəllim, yəqin böyük ipək yolu ilə Hacıqabula qədər gedmişsiniz. Necədir o yol? Yəni, mən bir mütəxəssis kimi sizin mövqeyinizi bilmək istəyirəm, sonra sizə bir sualım olacaq.
Bu yol bilirsiniz belədir də, Azərbaycanda nə qədər yol var, bu yol onlardan bir az qəbiyyətlidir. Əmə istismar baxımından bu yol orada çatlar, burada çatlar. Mənə bir fikir yarandı məndə ki, o yolu texnik şərtlərindən eləməyiblər, o materiallar, zatları. Yolda çox sınırlar var, çatlarlar var. Əmə belə baxanda bunun şəkilinə, yolların bu zolaqların ənliliyinə zədə haradadırsa bunlarda bir yaxşı fikir haçandısa yaranmışdı. Sonra bu fikir dağıldı. Yol arası, heç nə yoxdur orada. Elə bir balaca bir belə marcurları qoyublar. Bəcərdi. Orada gəl rəzdilikdir, palasa olsun. Özdə bilirsiniz nədən? Plasmas belə şeylərdən, modullardan ki, maşın allı eləməsin, dəydi. Maşın, insan qırılmasın. O gələ işıqlansın, yolun üstündə gələ xüsusi işıq olsun ki, cəmaatın gözünü çıxartmasın. O böyük aləmdir, böyük elmdir.
Emin müəllim, sualım onunla bağlıdır ki, İpək yolunun istismara verilməsindən 3 il keçir. Amma mətbuat konfransında Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisi bildirdi ki, 2 ildən sonra bu yolun təmirinə başlayacaqlar, hətta onun üzərinə 5-6 cm qalınlığında yeni asfalt da döşənəcək.
Haradan gəldi bu 5-6? Bax bu söhbətlər, bax bu hərəkətlər. Məndə bir sual yaradır, şübhə yaradır. Və bu pul hardadır? Bu yol 5 illik deyir axı. Bu yol 10 illik deyir axı. Nəşin ikinci dəfə siz onu bərpa eləməlisiniz? Nəş bu yolu siz ikinci dəfə tikməlisiniz? Nəş bu söz axızıza götürürüz ki, mən 5 santim eləyəcəm. Axundu Emil deyir, 5 azdır, gəlir 25. Ay, balaba kişilər, bu yol altında, bu örtüyün altında gərək bazı olsun, gərək bir növrə olsun, gərək fundament olsun. Onun kəsiyi mənə lazımdır. Yolun piroğu laylayı mənə lazımdır. Bu mənə infrastruktura lazımdır. Onda mənə prokurorluğa məsələ göstəriş verirəm. Yoxlayın bu yol nə vəziyyətdədir. Çağırın ekspertləri, çağırın müstəqil ekspertləri baxsınlar da. Öz rəyini versinlər de.
Ələt Hacıqabul yolu vaxtından əvvəl dağılıb. Hətta siz bugün deyirsiniz, o istifadəyə verilənlən 6 ay sonra dağılıb.
Amma neçə illi idi bu yollar, bilirsiniz?
Bu yollar hər dəsa bir 25 illə təminat verilməlidir.
Amma niyə bəs dağılır tez? Yəni burada səbəb yəni, nədir?
Səbəb də odur ki, o vəsait təyinatı üzrə xərclənmir, vəsait mənimsənilir, o mazut satılır, o sement komponentlər ora asfalt pişəndə vurulmur, təbii ki, o dağılmalıdır. Qumun üstündə nə qədər geçsin maşın? Özə fikirləşin ki, burada 20 tonluq, 25 tonluq, 50 tonluq maşınlar, yük maşınlar gəlir. Yəni bu təkcə avtobuslar üçün və yaxud da ki, yüngül şəxsi nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmuyor baxı.
Bax, əgər bu beynəlxalq standartlara uyğun vəsait ayrılırsa, onda bu yol niyə tez dağılır?
Zaten mənimsənilir bu pul. Pul mənimsənilir deyə...
Bəlkə düzgün Azərbaycanda bu sahənin...
Yox, pul mənimsənilir deyə asfalt, örtük, asfalt örtük düzgün komponentlərlə zənginləşdirilmir, pişirilmir və ona görə yol dağılmalıdır. Yəni, əgər bu sement bunu birləşdirməlidir, birləşdirici vasitədir. Əgər sement az tökülürsə, mazut az tökülürsə, Bu nə tər əmələ gələ bilər bu yol?
Təxminən nə qədər hesab edirsiniz? Bax, 1 kilometr yola 1 milyon dollar vəsait ayrılır. Onun nə qədərin sərf eləməsən o yol tez dağıla bilər.
Onun təxminən 50% yeyilsə tez dağılacaq da.
Siz həm də hüquqşünassınız da. Bax, belə bir şey sualım var idi. Ümumiyyətlə, bu yolların bax, tez dağılması, deyək siz dediyiniz kimi 15, 20, 25 illə hesablanmış yollardır. Yəni, xeyli vəsait dağılıb bu yollara. İndi bu yolların istifadəyə verilməsindən 3 il keçir, yollar artıq dağılıb. Bax, bunu müəyyənləşdirmək, bir komissiya yaratmaq, belə deyək, sürücülərmi, hansısa bir təşkilatmı, bu məsələni qaldıra bilərmi ki, ümumiyyətlə, hüquqi baxımdan nə dərəcədə düzgün ki, qaldırsın bu yolun xarab olmasının, bu yolun keyfiyyətinin, bu yolun demək sıradan çıxmasının vəziyyətinin səbəbini öyrənsin. Mümkündürmü belə
şey? Mümkündür. Əlbəttə sürücülər yolun dağılmasından çox əziyyət çəkirlər. Yəni maddi ziyana düşürlər. Təbii ki, sürücülər, digər təşkilatlar, ictimai təşkilatlar, dövlət özü həmin məsələ ilə maraqlanmalı və faktla əlaqədar cinayət işi başlanmalıdır. Onun ekspertizası keçirilməlidir ki, nə üçün yol dağıldı vaxtından əvvəl.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4. Şəffaflıq.
Danışır Azadlıq Radiosu, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz yollara ayrılan vəsaitlər və həmin vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakı Şəhər Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi, əməkdar inşaatçı Emil Axundov və Nəqliyyatçıların Müstəqil Əmkarlar İttifaqının rəhbəri Siyavuş İsmayloğlu. Siyavuş bəy, demək yenə də mən təbii ki, qarşı tərəf nümayəndələri bu verilişə gəlmədiyi üçün, yəni mən yenə də Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisi Cavid Qurbanovun mətbuat konfransında dediklərinə qayıtmaq istəyirəm. O, bu məsələ ilə bağlı, yəni bax, bu yolun çəkilişində yol verilən maliyyə yeyintiləri ilə bağlı dedi ki, razı deyil, o razılaşmadı və bildirdi ki, bu yolların çəkilişində beynəlxalq standartlara uyğun ayrılan bütün vəsaitlər yolların çəkilişinə sərf olunur. Sonra əslində bu pulu ayıran beynəlxalq təşkilatlar, qurumlar, maliyyə qurumları bu məsələlərə özləri çox ciddi nəzarət edirlər və ona görə də bu yola ayrılan pulun yeyilməsi, digər məqsədlər üçün xərclənməsi qeyri-mümkündür. Necə hesab edirsiniz? Onda bəs bu bütün vəsait yola xərclənirsə, onda bəs yol nəyə dağılır?
Mən burada o Alman filosofu Fürsenberg'in belə bir sözü var. Deyir, əgər bütün insanlar qardaşdırlarsa, bəs bu bacılar hardandır? Əgər o pul doğrudan da təyinatı üzrə xərclənirsə, o yollar dağıla bilməz. Nə oldu? Həmən pul, həmən komponentlər Amerikada, Fransada dağılmadı asfalt örtüklər. Azərbaycana gələndə dağıldı. Deməli, ya bunun əsasını qoyanda yolun düzgün qoymurlar. Yəni, orada kifayət qədər. Tutalım, çınqıl tökülməlidir, belə deyək, 20 santimetr, tökülüb 10 santimetr. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın yolları o cümlədən bu Bakı, Hacı Qabul, yəni bu Aran yolu torpağı çox yumuşaqdır. Deməli, burada hesablanmalı ki, məsələn 15 santimetr yox, 50 santimetr çınqıl tökülsün. O tökülmür. Torpaq isə getdikcə yatır. Tutalım, çınqıldan sonra ona verilməlidir mazut. Belə deyək, qır deyirlər də, o duru halda. Ki, onları bir-birinə yapışdırsın. Sonra bu trambof qolunmalıdır. Sonra ümumiyyətlə çox proseslər keçir də orada. Deməli, bu proseslərin hansısa edilmir, hansılarsa edilmir və ya onda yol dağılmalıdır və yol dağılır.
Mən yenə də o məsələyə qayıdıram ki, beynəlxalq donor təşkilatların bu məsələyə ciddi nəzarəti var, ümumiyyətlə hökumətin ciddi nəzarəti var və bu baxımdan Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəhbəri hesab edir ki, burada yeyinti halları ilə bağlı müxtəlif səslənən fikirlər, hansı ki mütəxəssislər səsləndirirlər, müxtəlif bu sahəni bilən adamlar səsləndirirlər, bunlar hamısı əsassızdır. Bax, o pul onda necə gedir, bax, belə nəzarət varsa?
Yenə deyim, bax, belə deyək. SSR vaxtı belə bir ənənə vardı tikintilərdə. Deməli, ekskavator qazırdı, yazırdılar ki, fəhlə güya bir gündə 100 maşın torpağı qazı çıxartdı və yüklədi maşına. Yəni, pepska deyilən bir şey. Bilirsiniz, bütün pullar yeyiləndə, deməli, sifarişçi təşkilatla icraçı təşkilat arasında forma 2 adlanan bir sənəd imzalanır. Yəni, bu pul sənədidir. Güya tutalım ki, bu işlər görülür, görülməyən işlərdə. Və həmən pul vəsaiti oradan daxil olur, tutalım, həmən müəssisəyə. Həmən müəssisə də yazır fəhlənin adına 100 manat əvəzinə 500 manat. Onun o 400 manatını ya 300 manatını sonradan hemen fəhlədən alır.
Yani hesab bilirsiniz ki, bu sahədə də belə məsələlər baş verir.
Çünkü biz SSR-nin ənənəsini yaşadırıq bütün sahələrdə və bürüncə həm yol tikinti sahəsində də həmən ənənə davam edir.
Necə hesab bilirsiniz? Yani nə vaxtsa bax bunu məhkəmə yolu ilə bu yollara ayrılan vəsaitin tam xərclənmədiyini sübut eləmək olar mı?
Mümkündür, hər dəqiqə. Hər dəqiqə mümkündür. Yani hətta əgər hüquq mühafizə orqanları, yəni istintak, meyidi ekskumasiya edib, onun nədən ölmə səbəblərini araşdıra bilirsə, əgər tarixçilərimiz 1000 bundan qabaq kəllə sümüyünü tapıb, onun hansı evraya aid olduğunu müəyyən edə bilirsə, nə oldu bir 500 bundan qabaq istehsal olunan yolun hərən maddi dəyərə olub-olmadığını müəyyən etmək mümkün olmasın. Yəni bu çox mümkündür, hər dəqiqə mümkündür, hər an mümkündür.
Bax, nə çıxış yolu görürsünüz ümumiyyətlə? Necə eləmək olar ki, bax, bu pullar yeyilməsin?
Biz bu pulların yeyilməməsi üçün, deməli, ciddi ictimai nəzarət olmalıdır. Ancaq dövlət ciddi ictimai nəzarətin olmasına yol verə bilməz və yol verməz. Çünki bu, onun maraqlarına xidmət etmir.
Minnətdaram. Elmi müəllim, sizdən bir şey də soruşum. Bir mütəxəssis kimi maraqlanmısınız mı? Bax, o tədbirdə də belə bir fikirlər səsləndi ki, istənilən vətəndaş Azərbaycan yollarının çəkilişinə çəkilən xərclərin şəffaflığına aydınlıq gətirə bilər. Öyrənə bilər ki, bu yollara nə qədər vəsait ayrılıb.
Harbi, mənə deyin telefonu, mən sizinlə yan bayan oturum, örgənim. Öz suvalımızı sizinlə verim ora. Mənə işin lazımdır, bir dənə smetasını verin, biz baxaq millətə televizorla. Bir dənə yolun kəsiyini verin. Bəs salam, sonra millət sizə deyəcək, nə qədə orada roşun pul araq edib. Mən bilirsiniz, belə spora gedərəm. Heç vaxt sizə deməzdir, heç vaxt sizin onu göstərməyəcək. Amma mən neyə bilərəm, mənə bir havalə eləsələr, sizi götürərəm. O təzə yol var, çıxaram əlimdə o texniki şərtlər, beynəlxalq yolu ya respublikalar yolu. Götürəm, kərin götürərəm, yazarım nə eləyiblər, nə haldadır bu, necədir bu, infrastrukturda öz qiymətlərimi yox, mövcud olan o qiymətlər çıxardarım. Deyərəm ki, bir kilometrə bu yol 300 min dollardır məsələn, siz götürmüşsünüz milyon yarım, ya milyon 200. Bu tez subut olan şeydir, amma onlar sizləri açmayacaqlar. Bu hökumət siridir, millətdən hökumət siridir.
Emin müəllim, sonuncu sualımdır, bir mütəxəssis kimi hesablamalarınız necədir? Təbii ki, siz deyirsiniz, mən heç kimə qarşı tam irəli sürə bilmərəm, amma yolların keyfiyyəti, yolların belə tez dağılması sizə nə deyir? Yola ayrılan vəsaitin nə qədəri korrupsiyanın yemi olur?
Mən sizə deyirəm ki, o pulları ki görsədirlər xərclik cədvəlində, xərclik qrafasında.
Bəli.
Bu yoldan qat-qat baxadır, rəqəmini demirəm. Deyirəm, baxad, qat-qat, bir dəfə yarım, iki dəfə. Sonra mən görürəm ki, o mexanizmlar necə işləyir orada, nələr var orada. Bu faktiki olan yolları mən görürəm Alcaqa Bula tərəfə. İki dəfə, bir dəfə yarım ucuzdur.
Əslində qoyulan qiymət xərcləmir buna.
Nə qoyublar ora? 100 manat qoyublarsa o yol hardadırsa 50-55 manatdır olur. Vəssalam.
Şəffaflıq.
Ümmi müəllim, sizə də, Səvuş bəy, sizə də təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbulü verilişimizdə iştirak elədiniz və beləliklə bir verilişin də sonuna gəlib çatdıq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin tənəzzülü. siyasetin, medeniyetin, inkılabın, dünyada görüp eşitliğiniz her şey. Azerbaycan Varyantı. Her cuma günü Arif Aliyev'le Azerbaycan Varyantı'nı dinleyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.